Додаток 2. Релігія Дюни. До приходу Муаддіба фрімени Аракіса практикували релігію, корені якої сягають вчення маометанського Саарі. Усі вчені це підтверджують. Багато хто простежує суттєві запозичення з інших релігій. Найвідоміший приклад – гімн воді. Точна копія молитви з Оранжійської католицької книги літургії. Там йдеться про викликання дощових хмар, яких на Аракісі ніколи не бачили. Але також наявні ще глибші зв'язки між фріменським Кітаб аль-Ібаром та вченням Біблії – Ільма і Фікха. Будь-яке порівняння релігійних вірувань, що панували в імперії до приходу Муаддіба, має починатися з аналізу сил, що ці випробування вибудували. 1. Послідовники 14 мудреців, чиєю книгою була Оранжійська католицька Біблія, та чиї погляди було викладено в коментарях та іншій літературі, створеній комісією екуменічних перекладачів – КЕП. 2. Бенне Гессеріт, які в особистих бесідах заперечували, що були релігійним орденом, однак діяли за таємною і непроникною завісою ритуального містицизму. Їхні навчання, символізм, організація та внутрішні освітні методи майже в усьому були релігійними. 3. Агностичний правлячий клас, включно з гільдією, для якого релігія була різновидом лялькового театру, який розважав простолюд і тримав його у покорі. Вони вірили, що всі явища, навіть релігійні, можна звести до механістичних пояснень. 4. Так звані прадавні вчення, включно з тими, які зберегли кочівники дзен-суніти з першого, другого і третього ісламських рухів. Навахристиянство Чусука – будісламські варіації, що панували на Ланківейлі та Сікуні, об'єднані книги Махаяни Ланкаватари, Дзен Геніганшу з Дельти Павича III, Тавра і Талмудичний Забур, що вижили на Салусі Секундус, всюдисущий ритуал Обеа, Муадійський Коран із неспотвореним Ільмом і Фікгом, що збереглися серед культиваторів рису Пунді на Каладані. Рештки індуїстських обрядів, які можна відшукати по всьому Всесвіту в ізольованих громадах пайонів. І нарешті батаріанський джигад. Відома також п'ята сила, яка вплинула на формування релігійних вірувань. Але вона настільки універсальна і глибока, що заслуговує окремої уваги. Звісно, йдеться про космічні подорожі. На початку кожної релігійної розвідки має бути написано таке – космічні мандри. Рух людства крізь глибинний космос наклав особливий відбиток на релігію за 110 століть, які передували батаріанському джигаду. Почнімо з того, що ранні мандрівки в космосі, хоч і були дуже поширеними, здійснювалися нерегульовано, повільно і невпевнено, та ще й до встановлення монополії гільдії у безліч усіляких способів. Перші космічні подорожі, про які збереглося мало даних, та й ті спотворені, ставали об'єктом містичних спекуляцій. Космос подарував новий погляд на ідеї творення. Ця різниця відчутна навіть у найвищих релігійних досягненнях тієї доби. У всіх релігіях з'явилася концепція, буцімто до священного ладу торкнулася анархія зовнішньої темряви. Неначе Юпітер і всі його нащадки відступили в первозданну темряву, поступившись іманентній жіночності, непевній, двозначній, із сотнями облич жаху. Прадавні формули переплелися і сплуталися, неначе пристосовувалися до потреб нових завоювань і нових геральдичних символів. То була доба боротьби між звіроподібними демонами з одного боку та стародавніми молитвами й заклинаннями з другого. Чіткого рішення не було. Кажуть, у ту добу по-новому витлумачили книгу буття, що дало змогу Богу сказати: «Плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте Всесвіт, оволодійте ним, і пануйте над усіма дивними звірами та живими створіннями в нескінченних небесах, у незліченних землях і під ними». То був час чарівниць, і сила їхня була реальною. Її мірою було те, що вони ніколи не хвалилися тим, як підхопили естафету. А тоді настав батлеріанський джигад. Два покоління хаосу. Народні маси скинули бога логічних машин, і набула популярності нова концепція. Нехай ніщо не замінить людину. Два покоління насилля стали добою прозріння для людства. Люди озирнулися на своїх богів та їхні ритуали і з жахом зауважили в них найгірше з можливих рівнянь. Страх переважав над прагненнями. Вагаючись, релігійні лідери, чиї послідовники проливали кров мільярдів людей, почали зустрічатися і ділитися поглядами. Такий хід підтримувала гільдія лоцманів, яка вже почала вибудовувати монополію на міжзоряні перевезення, і Бенне Гессеріт, де об'єднувалися чарівниці. Перша екуменічна подорож подарувала життя двом основним напрямкам. Перший – усвідомлення того, що всі релігії мають принаймні одну спільну заповідь – «Не спотворюй душу свою». Друга – створення комісії екуменічних перекладачів. КЕП скликали на нейтральному острові на Старій Землі, батьківщині всіх релігій. Вони зустрілися, об'єднані спільною вірою в існування Божої сутності у Всесвіті. Там було представлено кожну релігію, що налічувала понад 10 мільйонів послідовників. І всі доволі оперативно дійшли згоди щодо спільної мети. Ми зібралися тут, щоб вирвати головну зброю з рук ворожих релігій. Ця зброя – претензія на володіння справжнім і єдиним откровенням. Однак виявилось, що радість із приводу цього знаку щирої згоди – передчасна. Понад рік, за стандартним літочисленням, від КЕП не було нічого чути, окрім того постулату. Люди гірко засмучувалися через затримку. Трубадури складали дотепні і різкі пісеньки про 121-го старого переробника. Саме так називали делегатів КЕП. Це ймення виникало з грубого жарту, який пропонував розшифрувати абревіатуру КЕП як «кляті азотеричні переробники». Одна з пісень того часу – «Засмаглий відпочинок», популярна донині. «Вінок із квітів і стеблинок, наш засмаглий відпочинок. Тут без горя і журби острівні берем скарби. Переробники всі ми. Так ледаче, ох ледаче, час тече крізь дні гарячі. Проведемо нашу старість лорду Сандвічу на радість». Часом із сесії КЕП просочувалися чутки. Повідомлялося, що вони вивчають священні тексти. І хтось навіть безвідповідально сказав, які саме. Такі чутки, звісно ж, викликали антиекуменічні настрої, що надихали на нові знущальні пісеньки. Минуло 2 роки, 3 роки. Члени комісії, 9 з яких уже померло, і їх замінили новими. Оголосили про паузу під приводом затвердження нового складу і сказали, буцімто вони створюють одну книгу, яка викорчує всі патології релігійного минулого. «Ми створюємо інструмент любові, який гратиме для всіх і на всі лади», – сказали вони. Багато хто дивується, чому саме це повідомлення спровокувало найжорстокіший прояв агресії супроти екуменізму. 20 делегатів відкликали їхні конгрегації. А один навіть здійснив самогубство, украв космічний фрегат і врізався на ньому в сонце. За оцінками істориків, бунти забрали близько 8 мільйонів життів, тобто приблизно 6 тисяч на кожен світ, що входив до Ліги Лансраду. Зважаючи на те, які то були неспокійні часи, така оцінка точно не була перебільшенням. От тільки претензії на точність даних так і лишатимуться лише претензіями. Спілкування між світами впало до одного з найнижчих рівнів. Цілком очевидно, що трубадури розійшлися. Наприклад, в одному з найпопулярніших мюзиклів того часу про делегата КЕП, який сидить на білому піску під пальмою і співає. «Для Бога, жінок і дива кохання, без клопоту і страху проводимо дні. Співай, трубадуре, веселий мотив, про Бога, жінок і диво кохання». Бунти і мюзикли – лише откровення свого часу і симптоми його хвороби. Вони видають психологічний стан, глибоку непевність, а також прагнення до кращого і страх, що нічого взагалі не відбудеться. Головними загатами супроти анархії в ті часи були зародок гільдії – Бенне Гессеріт і Ланс Рад, який, попри суворі випробування, пережив 2000-ну різницю з часу появи. Роль гільдії є очевидною. Вона перевозила у справах представників Лацраду і КЕП. А ось ситуація з Бенне Гессеріт значно заплутаніша. Точно відомо, що саме в той час вони зібрали під своїм крилом чарівниць, досліджували найдієвіші наркотики, розвивали тренування прани та бінду, а також заснували місіонарію протективу – чорну руку, озброєну забобонами. Але також відомо, що саме тоді було створено літанію супроти страху та компіляцію книги Асхар, бібліографічне диво, що вібрало в себе величні секрети найдавніших вірувань. Певно, найточніше скаже про все коментар на Інгслі. То були часи глибинних парадоксів. Кеп працювала близько 7 років. Коли наближалася 7-річниця їхньої діяльності, делегати взялися готувати людський всесвіт до грандіозного оголошення. На 7-річницю вони представили оранжистську католицьку Біблію. «Ось праця сповнена гідності й сенсу», – казали вони. «Вона вказує шлях, який допоможе людству усвідомити себе як єдине творіння Господнє». Делегати КЕП скидалися на археологів ідей, натхнених Господом на велич повторного відкриття. І сказано було, що вони випромінювали світло життя високих ідеалів, поховане під пополом сторіч, бо загострили вони моральні імперативи з глибин релігійної свідомості. Разом із ОК Біблією КЕП представила книгу літургії і коментарі, у багатьох аспектах ще визначнішу роботу, і не лише через лаконічність. Коментарі вдвічі коротші за ОК Біблію, а й завдяки своїй щирості і неймовірному поєднанню самоприниження та самовпевненості. Початок книги – очевидне звернення до агностичних правителів. Люди, що не знаходять відповіді на сунни, 10 тисяч релігійних питань із шаріа, покладаються тепер на розум. Усі люди шукають просвітлення. Релігія – найдавніший і найшляхетніший спосіб, яким люди намагаються надати сенсу Господньому Всесвіту. Науковці шукають закони, які рухають події. Завдання релігії – поширити ці закони на людину. Коментарі завершуються на доволі різкій ноті, яка, можливо, і визначила їхню долю. Значна частина того, що звалося релігією, містила в собі вороже ставлення до життя. Справжня релігія має вчити, що життя сповнене радощів, які тішать Боже око, що знання позбавлене дій, порожнє. Кожен має збагнути, що вивчення релігії через правила і догмати – це фікція. Справжнє вчення збагнути легко. Ви безпомильно знаєте його, адже воно пробуджує у вас відчуття того, що ці речі вам давно відомі. Дивний спокій охопив усесвіт, коли преси і шикаструнні друкувальні машини крутилися, поширюючи ока Біблію по світах. Дехто тлумачив це як знак від Господа, знамення єдності. Але навіть доля делегатів КЕП розбила ту ілюзію спокою, щойно вони всі повернулися до своїх конгрегацій. 18 із них лінчували впродовж перших 2 місяців. Ще 53 протягом року відреклися від цієї роботи. ОК Біблію оголосили плодом гордині розуму. Сказали, що її сторінки сповнені спокусливого інтересу до логіки. На догоду фанатикам почали з'являтися відредаговані версії. У таких виданнях заохочувався і сприймався символізм – хрест, півмісяць, брязкальце з пером, 12 святих, худий Будда тощо. Тому доволі швидко стало очевидним, що новий екуменізм не зміг поглинути старі забобони та вірування. Геловей називав 7-річну роботу КЕП галактофазичним детермінізмом. Мільярди жартівників із радістю підхопили абревіатуру ГД, але розшифровували її як гацьке діло. Тоуре Бомоко, голова КЕП, уляма дзен-сунітів і один із 14 делегатів, які ні від чого не відреклися, знаних в історії як 14 мудреців, нарешті визнав, що КЕП припустилася помилки. «Нам не варто було намагатися створювати нові символи», – сказав він. «Ми мали збагнути, що наше завдання – не похитнути певність у прийнятих віруваннях і не підживлювати цікавість до Бога. Щодня ми стикаємося із жахною нестабільністю людського життя, але водночас дозволяємо своїм релігіям ставати щораз суворішими і авторитарнішими, жорстокішими і репресивнішими. Яка ж тінь пролягла на шляху божественних заповідей?» Це попередження, що інституції і символи існують, хоча їхнє значення втрачено, що неможливо просто скласти суму всіх наявних знаків. Критики Бомоко не пропустили повз вуха гіркоту цього зізнання, тому скоро самому мислителю довелося податися у вигнання, довіривши життя гільдії, яка обіцяла зберігати в таємниці місце його перебування. Кажуть, він помер на Тупайле, оточений повагою і любов'ю, а його останніми словами були такі: Релігія має залишатися притулком для людей, які кажуть собі: «Я не такий, яким хотів би бути». І ніколи вона не повинна потонути в середовищі самовдоволених. Приємно усвідомлювати, що Бомоко розумів пророчий сенс власних слів. Інституції існують. 90 поколінь по тому Ока, Біблія та коментарі захопили увесь релігійний всесвіт. Коли Пол Муаддіб стояв над кам'яним курганом, зведеним над батьковим черепом, піднявши правицю, права рука – благословення, ліва – прокляття, він дослівно процитував рядки із заповіту Бомоко. «Ви, що перемогли нас, кажете, буцімто Вавилон упав і знищено все, створене ним. Та я скажу, що суд над кожним триває, і кожен сидить на власній лаві підсудних, бо кожна людина – то маленька війна». Фрімени казали, що Муаддіб схожий на Абу Зайда, який кинув на своєму фрегаті виклик гільдії, рушив туди і повернувся. Слово «туди» у цьому контексті означає поняття з фріменської міфології – край рух дума, алям аль-міталь, де немає жодних обмежень. Паралель між ним і квізацом Хадерахом легко простежити. Поняття квізац Хадерах, яким сестри називали «жаданий результат розплідної програми», перекладають як скорочення шляху, або «той, хто може бути в двох місцях водночас». Але можна довести, що обидва тлумачення походять із коментарів. Коли закон і релігія стають єдиним цілим, твоя самість уміщує всесвіт. Муаддіб сказав сам про себе: «Я – невід у морі часу, здатний убирати майбутнє та минуле. Я – рухомі тенета, від яких неможливо втекти». Усі ці думки втілюють єдиний сенс, натякаючи на 22-гу каліму Ока Біблії, де сказано: «Байдуже, чи висловлено думку чи ні, вона реальна і має владу над дійсністю». Якщо ми почитаємо нотатки самого Муаддіба в стопах Усесвіту, розтлумачених його священниками, Квізара та Фвід, то помітимо, наскільки ж він насправді завдячує своєю філософією Кеп та фріменам дзен-сунітам. Муаддіб: «Закон та обов'язок – одне ціле. Нехай буде так. Але пам'ятай про обмеження. Ти перестаєш уповні розуміти себе, занурившись у єдність Тау. Ти завше є чимось меншим за особистість». Ока Біблія, ідентичний текст, 61 Откровення. Муаддіб: «Релігія часто походить із міфу про прогрес, який захищає нас від жахіть непевного майбутнього». Коментарі Кеп. Ідентичний текст, книга Асхар наводить це твердження як парафразу на думку Нешу, релігійного автора з першого століття. Муаддіб: «Якщо дитина – людина ненавчена, невіглас чи душевно хворий накличуть біду, то провину за це має бути покладено на владу, яка не передбачила те лихо і не запобігла йому». Ока Біблія: «Будь-який гріх, принаймні його частина, міг бути зумовлений зовнішніми чинниками, які є прийнятною для Бога пом'якшувальною обставиною». Книга Асхар стверджує, що ця думка вперше з'явилася в семітській Торі. Муаддіб: «Руку простягни свою і споживай пригощання, яке Господь дав тобі, і подякуй Господеві, коли наїсися». Ока Біблія. Парафраза з ідентичним значенням. У книзі Асхар зазначено, що ця теза трішки відрізняється від утвердженої в першому ісламі. Муаддіб: «Доброта – це початок жорстокості». Фріменський кітап Алі-Бар: «Страшною є вага доброти Господньої. Чи ж не Господь дав нам палюче сонце? Аль-Яд. Чи ж не Господь дав нам матерів вологи, превелебних матерів? Чи ж не Він дав нам шайтана, ібліса, сатану? І чи не пізнали ми від шайтана біль гонитви?» Це джерело фріменської приказки. Швидкість походить від шайтана. Поміркуйте, за кожні 100 калорій тепла від вправи, швидкості, тіло випаровує близько 6 унцій поту. У фріменів слово «бакка», яке позначає «піт», тлумачать також як «сльози», а в іншій вимові його перекладають так – «есенція життя, яку шайтан вичавлює з твоєї душі». Конівел називає пришестя Муаддіба релігійно вчасним, але вчасність до цього не має жодного стосунку. Як сам Муаддіб казав: «Я тут, отже». Однак для розуміння релігійного впливу Муаддіба критично необхідно ніколи не забувати таке. Фрімени – пустельний народ, предки якого звикли до ворожих ландшафтів. Неважко вдатися до містицизму, якщо кожну мить свого життя ти долаєш відкриту ворожість. Ти тут, отже. У такій традиції страждання прийнятні. Можливо, як підсвідоме покарання, але все ж таки прийнятні. Важливо зауважити, що фріменські ритуали повністю звільняли від почуття провини. І не обов'язково через те, що їхня релігія і закон були єдиним цілим, а не послух прирівнювався до гріха. Імовірніше, їм легко було очищатися від гріхів, адже повсякденне буття вимагало від них жорстких рішень, часто смертоносних, які в м'якшому кліматі та на іншому ландшафті придушили б людей непрощенною провиною. Мабуть, це один із коренів фріменської схильності до забобонів, якщо не брати до уваги участь місіонарії-протективи. Чому свист пісків – лихе знамення? Чому ти маєш показати кулак, коли спершу побачиш перший місяць? Плоть людини належить їй самій, але її вода – племені. Саме тому таємниця життя – не нерозв'язна проблема, а повсякденна реальність. Знамення допомагають запам'ятати це. А оскільки ти тут і маєш релігію, перемога не втече від тебе. Як століттями навчав орден Бенне Гессеріт задовго до того, як із ганьбою відступити перед фріменами. Коли релігія і політика мандрують в одній колісниці, а править нею живий святий Барака, ніщо не може стати їм на заваді.